Cajera. Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki, saa mbili usiku Afrika ya Kati. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Serikali ya Burundi na Umoja Mataifa wameanzisha mchakato wa kuomba msaada wa ufadhili wa fedha ili kukabiliana na athari mbaya za mvua kubwa zinazoonyesha kwa miezi kadhaa, ambazo zimewakosesha makazi takriban watu 100,000. Taifa hilo la Afrika Mashariki limekuwa likishuhudia mvua kubwa katika wiki za hivi karibuni, ambazo zimesababisha vifo vya watu 58 nchini Tanzania katika nusu ya kwanza ya mwezi April na watu 13 nchini Kenya. Burundi, ambayo Umoja Mataifa unasema ni moja ya nchi 20 zilizo katika hatari kubwa ya kukabiliwa na mabadiliko ya hali ya hewa, imekumbwa na mvua zinazoonyesha karibu kila siku tangu mwezi Septemba, huku mji mkuu Bujumbura ukiharibiwa na mafuriko. Mvua kubwa zinanyesha kutokana na upepo wa baharini wa El Nino unaosababisha mafuriko makubwa yanayohusishwa na mito kufurika na kuongezeka kwa maji ya ziwa Tanganyika. Maporomoko ya ardhi, upepo mkali na mvua ya barafu vinaendelea kuhatarisha jamii na kuziweka katika mazingira magumu tofauti. Waziri wa mambo ya ndani Martin Terese na mratibu wa misaada wa Umoja Mataifa Violet Kenyana Kakioma walisema katika taarifa ya pamoja jana Jumanne. Kati ya Septemba na Aprili 7, jumla ya watu 300,994 waliathirika, huku idadi ya waliohama makazi yao ikiongezeka kwa 25% hadi watu 1,096, walisema. Waziri mkuu wa Qatar na waziri wa mambo ya nje Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani alisema Jumatano kuwa mashauriano kwa sitisho jipya la mapigano huko Gaza yako katika awamu nyeti. Aliwaambia waandishi wa habari kuwa juhudi zinafanywa kuzungumzia vikwazo ili kuweza kufikia makubaliano hayo. Qatar, Misri na Marekani zimehusika katika mazungumzo ili kupata sitisho la mapigano, ambalo pia huenda litaruhusu kujumuisha kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza na Israel kuachilia huru wafungwa wa Palestina wanaowashikilia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alijadili swala hilo katika mazungumzo ya simu na waziri mkuu wa Qatar jana Jumanne. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Mataifa Jumatano ulitoa wito wa ufadhili wa dola bilioni 2.8 kuwasaidia zaidi ya watu milioni 3 huko Gaza na Ukingo wa Magharibi hadi mwishoni mwa mwaka, kusaidia kupunguza uhaba wa chakula na kuziwia njaa huko Gaza. Wito huo uliochapishwa na shirika la Umoja Mataifa la kuratibu misaada kibinadamu OCHA umesema kiwango hicho kinahitajika kuwasaidia watu milioni 3,100,000 na kupunguza mateso ya binadamu na kuziwia vifo zaidi. Kiwango kikubwa cha fedha hizo, sawa na dola milioni 782.1, kitaelekezwa kwa msaada wa chakula kwa watu milioni 2,200,000 huko Gaza na watu 400,000 katika Ukingo wa Magharibi, kulingana na ombi hilo. Vita vya zaidi ya miezi 6 vilisababisha uhaba mkubwa sana wa chakula kwa Wapalestina wa Gaza, kiasi kwamba katika baadhi ya maeneo uhaba huo umevuka viwango vya njaa, kulingana na Umoja wa Mataifa. Israeli ina lengo la kulitokomeza kundi la Hamas huko Gaza baada ya shambulio baya la Oktoba 7 dhidi ya Israel lilotekelezwa na kundi hilo la wanamgambo, ambalo liliua zaidi ya watu 1,200 na kuwashika mateka zaidi ya wengine 250. Maafisa wa afya wa Gaza wanasema Israel imeua zaidi ya watu 1,033 tangu wakati huo katika mashambulizi yake huko Gaza. Na mtaa unaohifadhi kundi kubwa la wahamiaji nchini Ufaransa, wengi wao wakiwa wahamiaji halali, kulingana mashirika ya kiraia, wamehamishwa Jumatano asubuhi kutoka vitongoji vya kusini mwa Paris, siku 100 kabla ya michezo ya Olympic, kwa mujibu wa chanzo cha habari cha AFP. Operesheni hiyo iliyotarajiwa kuendelea kwa siku kadhaa ilisababisha watu wengi wasio na makazi, ambao walikuwa wamepata hifadhi kwenye mtaa wa Vitry-sur-Seine, kuondoka kwenye majengo kabla ya kuwasili kwa maafisa wa polisi. Mwisho wa habari za dunia. Lakini hapa studio mtakuwa naye mwenzangu Huba Abdi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani. Jina langu ni Huba Abdi. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza, visiwa vya Zanzibar vinakabiliwa na uhaba wa mafuta ambao umetatiza shughuli za usafiri, biashara na maisha ya kila siku ya wakazi wa visiwa hivyo. Na katika sehemu ya pili, kutoka Mombasa, watu kadhaa wamepoteza maisha katika mataifa ya Afrika Mashariki ya Kenya na Tanzania kutokana na mvua kubwa ambayo inanyesha eneo hilo. Visiwa vya Zanzibar vinakabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta ambao umetatiza shughuli za usafiri, biashara na maisha ya kila siku ya wakazi wa visiwa hivyo. Wakazi wa Zanzibar pamoja na wafanyabiashara wameanza kuhisi athari za uhaba huo, huko maduka ya mafuta yakishindwa kutoa huduma kwa wateja kwa muda mrefu na hivyo kusababisha ucheleweshaji katika shughuli za kila siku. Serikali ya Zanzibar ikijitahidi kutafuta suluhisho la muda mrefu kwa tatizo hili, hatua ambazo zimeanza kuchukuliwa ni pamoja na kuagiza mafuta kutoka vyanzo vingine nje ya visiwa pamoja na kuongeza akiba ya mafuta kwa ajili ya dharura. Wafanyabiashara na wadau wengine wana matumaini kuwa hatua zinazochukuliwa na serikali zitasaidia kurejesha hali ya kawaida kwa haraka. Baadhi ya wakazi wakihimiza serikali kuchukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha upatikanaji wa mafuta na kuzuia uhaba wa muda mrefu. Hapa maoni ya wakazi wa Zanzibar.
Moto uliokuwekwa hapa kama unavyotuona, tumesimama hapa tangu asubuhi tunasubiria mafuta, tumejikaza vya kujikaza, tumefika hapa tumepanga foleni, vyombo haviendi, inabidi ushuke utembee, unafika pale unaambiwa mafuta hakuna. Hii ni shida sasa hivi. Nafikiri kwa upande wa kwangu mimi ni siku ya tatu.
Maelezo ya kwamba meli imechelewa, ina maana swali linaibuka kwamba mamlaka zinazohusika hazikuweza kufuatilia mwenendo wa upatikanaji wa mafuta katika eneo husika. Je, hakuweza kuwa na mipango ya kuhakikisha kwamba ule mtiririko wa usambazaji wa mafuta hayawezi kuleta pungufu? Kwa hiyo kuna maswala yanaibuka kwa sababu ni kitu ambacho inahusisha swala la mipango.
Ifuatilia kwa ukaribu meli hii na tulihakikisha jana iliwasili usiku, ingawa kutokana na changamoto za bohari yetu ya Mtoni na taratibu za ushushaji wa mafuta ilishindikana jana kushusha mafuta usiku. Badala yake meli hiyo ikashusha mafuta leo asubuhi, na baada ya kushusha mafuta, zoezi la kusambaza mafuta kwenye vituo liliendelea mchana wa leo.
Katika kujadili swala zima la ukosefu wa mafuta katika kisiwa cha Zanzibar, naungana kwa njia ya simu na mtaalamu wa masuala ya uchumi, Daktari Albanie Marcus. Karibu sana daktari. Ukosefu wa mafuta Afrika Mashariki ni swala ambalo limekuwa likiathiri mataifa mbalimbali katika eneo hilo, hasa kutokana na changamoto za ugavi, miundombinu na soko la kimataifa la mafuta. Nchi kama Kenya, Tanzania na Uganda zinakumbwa na uhaba wa mafuta mara kwa mara kutokana na sababu ambazo wataalamu wa masuala ya uchumi wametaja, kama vile uhaba wa ugavi wa kimataifa. Kanda ya Afrika Mashariki kwa ukubwa inategemea kwa kiasi kikubwa mafuta yanayoagizwa kutoka nje ya nchi. Hii ina maana kwamba mabadiliko katika soko la kimataifa la mafuta, ikiwa ni pamoja na bei ya usambazaji, na athiri upatikanaji wa mafuta katika nchi hizi. Je, daktari, ndivyo hali ilivyo katika kisiwa cha Zanzibar?
Ndivyo haswa, na ukiangalia kwa undani zaidi utagundua sio tu katika visiwa vya Zanzibar, lakini ukanda wote huu wa maziwa makuu ya Afrika, utagundua nchi zote zinakumbwa na tatizo linalofanana. Lakini zilizala hii imetokana pia au kuchagizwa zaidi baada ya ugomvi kati ya Urusi na Ukraine ulipotokea tangu miaka takribani miwili mitatu sasa iliyopita, kuba ya Uajemi na Bahari Nyekundu. Sasa yote haya kwa pamoja yanafanya shida inakuwa kubwa zaidi, kwa sababu nchi hizi ambazo zina uchumi unaoendelea bado hazina tosha kununua mafuta kwa wingi, kuyaweka katika uhifadhi na kuyagawanya kwa mifumo iliyo thabiti ya kusambaza mafuta katika maeneo yake. Na ndio maana mara nyingi mafuta yanaweza kuwa mengi sehemu moja yakawa machache sehemu nyingine, au yakaisha kabisa, kama ambavyo sasa inaikumba Tanzania. Tunajua kwamba kuna changamoto kubwa ya mafuta huko Zanzibar, lakini pia hata ndani ya Tanganyika maeneo kama Tabora na Mwanza yameanza kukumbwa na changamoto hiyo.
Na mdaktari, miundo mbinu ya usambazaji wa mafuta katika nchi nyingi za Afrika Mashariki imetajwa kuwa duni. Je, hii inaweza pia kusababisha ucheleweshaji katika upatikanaji wa mafuta kwa wakati unaofaa?
Kwanza ni wakumbushe wasikilizaji wako kwamba miundombinu inayozungumzwa hapa ni matumizi ya magari, malori yanayobeba mafuta kutoka Dar es Salaam au Mombasa au bandari zingine na kuyasambaza ndani ya nchi zetu. Na hii imekuwa ikitegemea sana barabara zile zile ambazo zinategemewa na malori na mabasi na magari mengine katika kuimarisha usafiri na usafirishaji wa mambo mengine mbalimbali. Malori haya yamekuwa yakikumbwa na uchakavu, ajali za hapa na pale, barabara mbovu, na haswa kipindi hiki ambacho mvua zimekuwa kubwa zaidi, imekuwa shida zaidi kusambaza mafuta. Sasa miundombinu hii tunayoizungumza mara kwa mara imekuwa haikidhi viwango na inaleteleza hasara kubwa na gharama katika uendeshaji wake. Tofauti na nchi nyingine ambako mabomba ya mafuta na gesi, labda uwepo wa store kubwa au maeneo makubwa ya kuhifadhia mafuta yangelipatikana sehemu tofauti tofauti, huku kwetu bado hiyo ni shida kabisa, na ndio moja ya sababu kubwa zinazofanya usambazaji wa mafuta unazidi kuwa changamoto zaidi.
Na kuongezeka kwa shughuli za kiviwanda, usafiri na matumizi ya nishati kwa ujumla kumeonekana kunachangia mahitaji makubwa ya mafuta ambayo kwa wakati mwingine yanazidi uwezo wa upatikanaji. Daktari, ipi njia mbadala ya kupata mafuta hasa idadi ya watu inapozidi kuongezeka hasa mjini?
Mimi sikubaliani na hili jambo kwa sababu kiuhalisia ni jambo linalotarajiwa. Hesabu za kiuchumi, ukuaji wa idadi ya watu, ukuaji wa viwanda na biashara na vitu vingine, vyote vinaingilia kwenye hesabu na kila mmoja anajua nini kinachofuata. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo lingelipaswa kuwekewa mifumo makini tangu mwanzo na kufanyiwa ufumbuzi. Lakini kukosekana kwa miundo thabiti, kutokuwepo kwa ugawaji na uhifadhi wa mafuta na namna ya kuhakikisha upatikanaji wake usioingiliwa ni moja ya vitu vinavyofanya ukosefu wa mafuta au upatikanaji wake unakuwa shida mara kwa mara.
Na kwa upande mwingine, kuna hili swala la siasa na sera za ndani. Mabadiliko katika sera za serikali kuhusu udhibiti wa bei na usambazaji wa mafuta yanaweza kuathiri vipi upatikanaji wake?
Hilo kwa upande mmoja lina athari, kwa sababu ni kweli kwamba changamoto ya Kitanzania ni tofauti na ya Kenya. Sisi ambao tulianza kujenga uchumi wa kijamaa tulikuwa na sera ya kudhibiti matumizi ya magari, na kwa sababu hiyo mafuta na vipuri vinavyoendana na magari ya anasa viliongezwa bei. Jambo hili linaweza kuwa moja ya kichocheo cha kutokupatikana mafuta na nishati nyingine za kutosha. Lakini Kenya hilo jambo ni tofauti. Hata hivyo utaona kwamba matatizo yanafanana, kwa sababu pale ambapo tatizo linakuwa kubwa Tanzania, siasa zinaingilia, na pale ambapo tatizo linakuwa dogo huko Kenya na nchi nyingine, siasa zinaingilia. Na kwa sababu hiyo utaona karibu nchi zote za Afrika Mashariki na maziwa makuu ya Afrika matatizo yanafanana na hata bei zinaendana. Lakini pia jambo hili niliunganishe zaidi na kuwepo kwa mabadiliko makubwa ya tabia nchi. Hivi sasa tunafahamu kwamba mvua zinanyesha tofauti na ilivyotarajiwa kwa kipindi kilichopita. Tunajua kwamba uwepo wa mmomonyoko wa udongo, uharibifu wa barabara na miundombinu mingine, ongezeko la joto na mambo mengine yanayohusiana na mazingira yanafanya usafiri na usafirishaji kuwa katika changamoto kubwa, na hata gharama za uendeshaji wa mifumo hii zinabadilika.
Namna basi ipi tuweza kutafuta suluhu ipi kama mataifa ya Afrika Mashariki?
Mimi ninadhani tatizo hili linatakiwa kuangaliwa zaidi kidunia. Hivi tunavyozungumza, sio kwamba ukosefu wa nishati unaikumba Tanzania au Zanzibar peke yake kama tulivyosikia. Tunajua kwamba Ujerumani inakumbwa na tatizo kubwa kabisa la ukosefu wa nishati. Tunajua Ulaya Mashariki imeathirika sana na uwepo wa vita ya Ukraine na Urusi. Tunajua kwamba hata India inapata matatizo ya uwepo wa nishati. Sasa jambo hili likiangaliwa kwa mfumo wa kwamba sote tunaishi katika dunia moja na sote tunapaswa kushirikiana, kusaidiana na kuchangamana katika kuendesha maisha ya watu walioko duniani, inaweza ikatusaidia zaidi. Lakini jambo la pili ni kuimarisha uchumi na vipato vya nchi zinazoendelea. Mfumo wa kiuchumi ulioko hivi sasa duniani hauziruhusu nchi masikini kulipa madeni yake na kusimamia rasilimali zake katika kutafuta maendeleo yake. bila kubadilisha hili, tutaendelea kushuhudia nchi nyingi duniani zikiteseka na umasikini na matatizo madogo madogo kama haya, huku tukijua kwamba uwezo wa kubadilisha maisha yao uwa nao. Sasa tukidhani linaweza kushughulikiwa kwa vinchi kimoja kimoja, tutajidanganya.
Na kwa yule mwananchi wa kawaida ambaye yeye haelewi kwamba ni tatizo la kidunia kama ulivyozungumza, tuweza kufanya vipi mwananchi aweze kuelewa kwamba matatizo kama haya sio tu ya mataifa Afrika Mashariki?
Jambo la kwanza muhimu ni kuhakikisha anachukua hatua za kujitunzia nishati na kupunguza matumizi pale inapotoweka. Hili ni muhimu kwa sababu katika kulinda uchumi wa binafsi na wa familia, lazima kuhakikisha rasilimali kidogo zinazoingia zinatunzwa na kutumika ipasavyo.
Asante sana. Amekuwa ni mtaalamu wa uchumi Daktari Ali Bey Marcos kutoka Tanzania. Na katika sehemu ya pili kutoka Mombasa, watu kadhaa wamepoteza maisha katika mataifa ya Afrika Mashariki ya Kenya na Tanzania kutokana na mvua kubwa ambayo inanyesha eneo hilo. Tahadhari imetolewa kuhusu uwezekano wa maafa zaidi kutokana na mvua hiyo. Wenzetu Salma Mohamed na Amina Chombo katika studio za Mombasa wanaangazia hili kwa undani.
Shukran. Mafuriko katika eneo zima la Afrika Mashariki yamesababisha vifo vya makumi ya watu na maelfu ya wengine kuyahama makazi yao, jambo ambalo limesisitiza kuongezeka kwa hatari za hali ya hewa katika eneo hilo la Afrika Mashariki ambalo limekumbwa na ukame kwa muda mrefu. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya limetangaza kuwa kaunti 16 zimekumbwa na athari za mvua ya Machi, Aprili, Mei, huku jumla ya familia zaidi ya 117,000 zikiathiriwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Shirika la Msalaba Mwekundu pia limeripoti vifo vya mifugo 511 na biashara 48 ambazo zimeathirika. Shirika hilo pia limewashauri wa Kenya kuepuka kutembea katika maji yanayosonga au uwanja wazi, kupita ndani au kujificha chini ya miti na karibu na madirisha yaliyochomwa ili kupunguza uwezekano wa kupigwa na radi. Katika saa 24 zilizopita, kiwango cha maji huko eneo la Garissa ambalo ni kaskazini mashariki mwa Kenya kimefika mita 4 na kuona ishara wazi ya hatari inayokaribia.
Nchini Tanzania, takriban watu 60 wamekufa tangu kuanza kwa mvua hizo mwanzoni mwa mwezi huu wa 4, ambapo eneo la pwani ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki imekuwa moja ya maeneo ambayo yameathirika zaidi, huku mafuriko yakiharibu maelfu ya mashamba katika taifa hilo. Kulingana na msemaji wa serikali Mobare Matinyi ambaye alitoa taarifa yake siku ya Jumapili, anasema kwamba mawasiliano ya barabara yamekatika hasa katika maeneo ya Katavi. Akisema miundo mbinu pia vilevile mingi tu imeweza kuharibika na zaidi ya watu 200,000 wakihitaji msaada wa dharura baada ya nyumba zao kuporomoka na nyingine kuharibiwa na maporomoko ya ardhi. Mwezi Aprili huwa ni kilele cha mvua nyingi ama mvua masika nchini Tanzania, lakini kwa wakati huu anasema kwamba mvua hiyo imezidi kiwango kilichokuwepo mwaka uliopita. Ijumaa iliyopita vilevile watoto 8 wa shule walifariki baada ya basi lao kutumbukia kwenye korongo lililofurika kaskazini mwa nchi hiyo. Hiyo ikiwa ni miongoni mwa wale watu 60 ambao wamefariki. Hapa ni Laurel Kivoyo, balozi wa mazingira nchini Tanzania, na kwanza tumeanza kwa kumuuliza tathmini ya hali ilivyo nchini humo.
Kuna vikundi ambavyo vimeshaanza kutoa misaada, lakini kwa mpango mkubwa pia kushirikiana na rais wetu, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika, na tunaamini kwamba yale maeneo ambayo yanapokea mafuriko kwa kasi kubwa sana, at least watu waweze kusogezwa ama kuhamishwa ama kuelimishwa kwamba haya maeneo sio rafiki sana kukaa, kwa ajili ya kuavoid zile yale matatizo ya awali.
Ni watu wangapi hao unazungumzia ambao wameathirika na makao yao inabidi wahame kwenda sehemu zingine salama?
Ni ra- idadi taslimu ya watu hao, lakini nikiongelea maeneo ya Arusha kuna watu kutoka sehemu inaitwa Kisongo, kuna wengine Muriet, lakini pia hapa Dar es Salaam kuna maeneo ya Ukonga ambapo mafuriko yamekuwa yakitishia sehemu watu wanazoishi.
Miezi minne iliyopita Tanzania ilishuhudia vifo vya watu 65 ambao ilitokana na mafuriko, na sasa hivi kwa muda wa wiki mbili mumepoteza tena raia 58 katika mafuriko ya Tanzania. Ni kipi ambacho wewe kama balozi unahisi kwamba hakifanyiki sawa, hasa katika upande wa serikali katika kuzuia mambo kama haya kutokea?
Serikali yetu inajitahidi na inafanya kazi kubwa sana. Kwa uelewa wangu, matatizo kama haya yakishatokea, awali ni kusogeza watu na watu wasiruhusiwe kabisa kuishi kwenye hayo maeneo, na tayari wale ambao wameshatangulia mbele ya haki wamekuwa ni mfano kwa sisi sote. Na hivyo serikali pia imefanya jitihada kubwa sana, na nahisi bado kuna ulazima wa kusogeza watu na kuwapa maeneo mazuri, lakini pia kufanya mambo ya risk assessment na disaster risk assessment, kwamba maeneo haya tayari tumeshajifunza, lakini vipi kuna maeneo mengine ambayo bado yana uwezekano wa kukumbwa na matatizo kama hayo. Kwa hiyo bado kazi ni kubwa, na ninachofurahia ni kwamba mwaka jana pia yale mafuriko ya Hana ambapo yaliondoka na watu wengi, serikali ilifanya jitihada kubwa sana, ilituma watu kule na misaada mingi imeenda kule, lakini nahisi bado kazi kubwa ipo kwenye kujua risk ziko wapi zaidi na kujenga infrastructures ambazo zinaweza kuwithstand matatizo kama hayo. Kwa sababu maeneo mengi ambayo yamezongwa na mafuriko, ukiangalia infrastructure zake ni zile za viwango vya chini, kuna nyumba zimejengwa na udongo. Lakini tukiwa na infrastructure nzuri, tukawekeza kwenye barabara nzuri, madaraja sehemu ambapo kuna vivuko, ukajenga barabara nzuri kwa kutumia cement na kila kitu, mafundi wanajua zaidi, inaweza ikatupunguzia kwa kasi kufikia hivi vivuko ambavyo vinatokana na mafuriko.
Mvua kubwa inatarajiwa kuendelea katika siku zijazo na kuzidi kutatiza juhudi za uokoaji katika nchi ya Kenya, Afrika Mashariki, ambapo mafuriko ya hapo awali yameua idadi sawa ya watu katika mikoa ya Ziwa na chini ya mito mikubwa. Katibu mkuu wa chama cha Msalaba Mwekundu nchini Kenya, Ahmed Idris, aliambia runinga ya Citizen kwamba msaada wa kuokoa maisha, ikiwa ni pamoja na makazi na maji safi ya kunywa, ulikuwa ukitolewa na wale waliokimbia makazi yao na wanaoishi katika kambi ili kuzuia mlipuko ya magonjwa yanayotokana na maji. Nchini Kenya pekee zaidi ya watu nusu milioni wameathiriwa na mafuriko. Mvua hiyo kubwa imesababishwa na hali ya hewa kama vile El Nino, ambayo imesababisha hali mbaya ya hewa mwaka huu pamoja na kuongezeka kwa athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Takriban watu 1,000 wameachwa bila makao kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika mkoa wa kaskazini mwa Tanzania wa Arusha, kama anavyoeleza Laurel Kivuyo.
Ya mvua ambazo zinanyesha sana, tunajua mvua ni baraka, lakini ikizidi inaleta athari nyingi, na ikiwemo mafuriko. Na juzi tumeshuhudia Arusha pia kuna gari la shule ya wanafunzi lilibebwa kwa sababu ya mafuriko. Kwa sasa tumejikita sana kwenye kutoa awareness ya risk preparedness, kwamba kwa sasa kutokana na ajali hii iliyotokea tulipoteza vifo vya wanafunzi zaidi ya 7. Kwa hivyo cha kwanza ni kilikuwa tunatoa risk education assessment ya kwamba angalau yale maeneo ambayo madaraja ni mabovu na maeneo ambayo hayawezi kupitika, magari yanazungwa na mafuriko, at least kwanza watu wasubirie.
Huyo ni balozi wa mazingira Laurel Kivuyo kutoka nchini Tanzania.
Juma lilopita, mkurugenzi wa hali ya hewa nchini Kenya David Gikungu alisema kwamba mvua nyingi zinashuhudiwa kunyesha kuanzia Jumamosi hadi tarehe 18 mwezi huu wa Aprili, akisema kwamba mvua hizo zitakuwa nyingi katika maeneo ya Ziwa Victoria. Katika bonde la Ufa, mvua hizo zitashuhudiwa kwa wingi upande wa mashariki na magharibi mwa eneo hilo, ikiwemo eneo la Nairobi na vile vile upande wa pwani ya Kenya. akisema kwamba mvua hiyo itakuwa nyingi katika kufikia viwango vya milimita 40, huku eneo la pwani ya Kenya likitarajiwa kushuhudia mvua kufikia milimita 50. Hiyo akitaja kwamba itakuwa ni mvua nyingi zaidi ambazo zitakuwa inanyesha ikikusanya miti ikiwemo kusi na kuwepo na mawimbi makali ya bahari, akitoa wito kwa wavuvi na wenye kutumia bahari kujiepusha na maeneo hayo. Tayari katika eneo la Tana River pwani ya Kenya ambalo limekuwa likishuhudia mafuriko kutokana na kuwepo kwa mabwawa na vile vile mto Tana, vijiji 11 vinatarajiwa kuhamishwa na kuwekwa maeneo ya juu ili kuepusha maafa ambayo yalishuhudiwa katika mvua za El Nino mwaka uliopita. Mafuriko nchini Kenya ni jambo ambalo huwa linatokea mara kwa mara. Lakini je, ni kipi ambacho kinafanyika ili kutofautisha hili? Hapa ni Pius Masai Mwachi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kukabiliana na majanga nchini, ambapo wakati mmoja alikuwa naibu mkurugenzi wa kusimamia idara ya majanga Kenya. Na kwanza tulianza kwa kumuuliza ipi tathmini yake kuhusiana na hali hii ya mafuriko nchini Kenya na mataifa mengine Afrika Mashariki.
Mambo ya mafuriko si jambo deni, ni mambo ya kawaida, yamekuwa kama jambo la kawaida. Kwa sababu wale wanahusika na mambo ya hewa shapeana mwelekeo na inatakikana zile shirika na idara husika fanye vipangilio kulingana na vile hali ya hewa ilipo kwa wakati. Na kwa wakati ufaao ipangilia mipango ya kusaidia wananchi kwa namna ya kutoka pale chini mashinani hadi kule juu kwa cities. Lakini unapata ya kwamba wananchi wengi wanapuuza, na ni muhimu serikali zichukue jukumu la kutumia vyombo vyao vya serikali, vitengo vyao vya serikali, na pia kuhusisha watu kama sisi wataalamu na wale vitengo ambayo si serikali, kuwezesha wao kuwa na nafasi nzuri ya kuhamasisha wananchi kuelewa nini wanapaswa kufanya kuzuia maafa na uharibifu wa mali.
Pais, tunazungumzia miji mikubwa, kwa mfano kama nchini Kenya na Tanzania kumekuwa na matukio mengi ambayo yamesababisha hasara kutokana na mvua. Kuna hivi vitengo ambavyo vimewekwa vya kushughulikia majanga, na wewe kama mtaalamu wa masuala kama haya unaona kwamba vitengo hivi vinafanya kazi ipasavyo kulingana na vile vilivyojukumishwa na serikali?
Vitengo vipo, lakini havifanyi kazi vile mimi ningefikiria ningefanya zaidi, kwa sababu vinajaribu. Lakini ningewaomba watokee, wajitokeze, wananchi wawajue, wawasaidie. Huwa tuna vitengo ambavyo havitokezei wananchi wavione vikifanya, na pia wao wakisaidia na hao wananchi kuepuka na haya majanga. Sioni kama vinafanya kazi ya kutosha, vinajaribu lakini havifanyi hivi, kwa sababu inatakana vifanye zaidi. Ni wao wajitokeze, waweze kuelewa wapi kuna shida. Kama zile cities, wewe angalia Nairobi, waliunda katika highway, jana kumekuwa na mafuriko makubwa sana, expressway. Sasa inatakana vile vitengo visaidie kuangalia namna ya aina hiyo, nini inazuia maji yasiende, mvua ikinyesha, kwa nini maji hayaendi,
yapi ambayo anaweza kufanyika ambayo itakuwa ni suluhu endelevu, kwamba mafuriko yakija yasiwezi kuwa na athari kubwa hasa kusababisha maafa.
Jambo la maana, nchi zote inatakana zielewe ya kwamba lazima kuwe na sheria. Kama hapa Kenya hakuna national law, na nchi zingine najua wanazo, na kaunti zingine ziko na hiyo national law. Lakini la muhimu ni kuambia watu makaratasi yasifanye kazi, papers don't work people work. Ndio hivyo ya kwamba katika Kenya kuna hiyo national plan ambayo hata mimi nilisaidia ikawa signed na minister ila aliyekuwa anahusika na mambo ya majanga. National plan inatosha, inaeleza kila ministry majukumu yake. La muhimu sasa ni kama Kenya wabunge wapeane sheria.
Pius Masai Mwachi ni mtaalam wa kukabiliana na majanga nchini Kenya. Tunakomea hapo, tunawarudisha kwa wenzetu Washington.
Shukran sana Salma Mohamed na Amina Chombo kutoka Mombasa, Kenya. Kwa undani inakamilisha muda wake leo. Mlikuwa na Mehuba Abdi, mwongozaji wa kipindi alikuwa ni Aida Isa. Kwa heri.